ครับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐทำลายแนวต้านที่ 20,000 จุดในวันพุธและปิดที่ 2068.51 ซึ่งเป็นระดับการปิดที่สูงที่สุดสถิติใหม่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการลงนักลงทุนน่าจะมองเห็นข่าวดีจากนโยบายลดภาษีและผ่อนปรนกฎระเบียบด้านธุรกิจจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ตอบรับการเปิดไฟเขียวของประธานาธิบดีทรัมป์ในโครงการสร้างท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ผ่านแคนาดาลงมาสหรัฐนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดากล่าวว่าโครงการดังกล่าวซึ่งเคยถูกสั่งยับยั้งในสมัยประธานาธิบดีโอบามาสามารถลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันจากแคนาดามาที่โรงกลั่นในสหรัฐได้
In both the conversations I've had with President Trump now, Keystone XL came up as a topic, and I reiterated my support for the project. I've been on the record for many years supporting
it. นายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวว่าตนได้กล่าวย้ำและสนับสนุนโครงการนี้ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ในการพูดคุยกันสองครั้งก่อนหน้านี้เพราะเห็นว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจัสตินทรูโดบอกด้วยว่าโครงการท่อส่งน้ำมันนี้สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ต้องใช้พาหนะขนส่งน้ำมันเช่นรถไฟซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษทางอากาศนะครับและอีกด้านหนึ่งครับไม่นานนี้ร่างกฎหมายใหม่ถูกเสนอต่อสภาสหรัฐให้มีการปรับฐานเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้วีซ่าทำงานประเภท H-1B ในอเมริกาจาก 60,000 ดอลลาร์ต่อปีมาเป็น 100,000 ดอลลาร์นะครับแนวทางดังกล่าวอาจจะทำให้ชาวต่างชาติได้สิทธิ์ถือวีซ่าชนิดนี้น้อยลงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้ในวันที่เขารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐว่าธุรกิจอเมริกันต้องจ้างคนอเมริกันนะครับกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายใหม่นี้กลุ่มหนึ่งคือชาวอินเดียที่เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ซึ่งที่ผ่านมานั้นรับค่าแรงต่ำกว่าเทียบกับคนที่เป็นชาวอเมริกันและทำงานในสหรัฐซึ่งข้อนี้ที่ผ่านมานั้นเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนะครับคนในวงการกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งมีพนักงานชาวต่างชาติที่ถูกจ้างภายใต้วีซ่า H-1B มากถึงครึ่งหนึ่งและการปรับรายได้ขั้นต่ำของวีซ่าดังกล่าวจะกระทบต่อกิจการของธุรกิจเหล่านี้นะครับผู้สันทัดกรณีอย่างคุณพาริกเจียนจากบริษัท Horses for Sources กล่าวว่าต่อไปอีก1ปีครึ่งการเติบโตของกำไรของบริษัทหลายแห่งจะทำได้ยากขึ้นเพราะเจอกับค่าจ้างด้านแรงงานที่สูงขึ้นและยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มากดดันด้านกำไรซึ่งก็คือเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและแอนาลิติกส์ที่ทำให้ลูกค้าปัจจุบันนั้นอาจจะหันไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนจ้างบุคลากร IT อย่างที่เคยเป็นมานะครับครับและพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีครับในปัจจุบันมีคนจำนวนมากใช้แอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนวัดการทำงานของร่างกายเมื่อไปออกกำลังตามสถานที่เล่นฟิตเนสและขณะนี้มีแอปพลิเคชันที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่งคือมีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชได้ด้วยนะครับผู้ที่นิยมการออกกำลังกายยุคใหม่เช่นแมตไนท์ที่อยู่ในซิลิคอนวัลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเริ่มใช้แอปใหม่ที่เรียกว่า Move ซึ่งสร้างขึ้นโดยนักสร้างแอปพลิเคชันของจีนนะครับเขาชอบที่แอปดังกล่าวเหมาะกับการต่อยมวยที่เป็นรูปแบบการออกกำลังกายโดยที่ Move นั้นสามารถพูดกับผู้ใช้และกระตุ้นด้วยวาจาให้ผู้ใช้นั้นเล่นต่อเมื่อแรงเริ่มตกนะครับแมตต์ไนท์บอกว่าแม้ Move จะไม่ได้แนะแนวการต่อยมวยในทุกขั้นตอนแต่แอปดังกล่าวนั้นช่วยคิดวิธีขยับร่างกายเพื่อให้หัวใจทำงานต่อเนื่องในช่วงท้ายของการออกกำลังกายนะครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับสื่อในสหรัฐหลายแห่งทั้ง CNN และ New York Times รายงานว่าหนังสือนิยายอมตะของจอร์จออร์เวลที่ชื่อ1984ซึ่งเล่าเรื่องราวของสังคมภายใต้การปกครองแบบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จ ได้กลายเป็นหนังสือขายดีที่สุดบนเว็บไซต์ amazon.com ในสหรัฐอย่างรวดเร็วนะครับเครกเบิร์กโฆษกของสำนักพิมพ์เพนกวินที่ตีพิมพ์นิยายอมตะเล่มนี้กล่าวว่าเพนกวินได้สั่งเพิ่มพิมพ์หนังสืออีก 75,000 เล่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่ายอดความต้องการนั้นพุ่งขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและตั้งแต่เมื่อวันศุกร์หนังสือดังกล่าวนั้นมียอดขายเพิ่มขึ้น 9,500% นะครับโฆษกของเพนกวินบอกด้วยครับว่าความต้องการหนังสือเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้นในวันอาทิตย์ไม่นานหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ได้สัมภาษณ์นางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์และเธอบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้มีการใช้ข้อมูลที่เรียกว่า alternative facts หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าความจริงทางเลือกนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน